Já, það segir mér það að þeir fóru vestur, já.
Já, þeir fóru einhvern tjón vestur í Búðardal. Þeir kerðu frá Laxá í Dölum, þá myndist Karl Friðursson þess að Egill hafði kveðun Laxá í Aldal, hvað var í Bylgjublá, og sagði, ekki Bylgjublá, nýja björt á litin. Hún gæti heitt Egilsá, hún svo skitin.